Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia. Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Nah, wacana intervensi asing di Australia akhir-akhir ini menjadi semakin gencar, terutamanya dugaan intervensi dari Tiongkok. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Senator Jackie Lambie dari Independent itu juga menyatakan bahwa Australia merupakan sasaran empuk atau we are sitting ducks. Dan menghimbau agar Australia mengurangi hubungan dagang dengan Tiongkok. Nah, untuk membahas masalah ini, sebelumnya kami menghubungi Profesor Edward Buckingham dari Universitas Monash. Nah, berikut wawancara kami dengan Profesor Edward Buckingham. Selamat siang, Profesor Edward Buckingham. Dan terima kasih, Prof.
Selamat siang, Bu Sri.
Profesor, mungkin saya perlu memperkenalkan kepada pendengar kami, sekali lagi, terutama bagi yang belum kenal tentunya, bahwa Profesor adalah Profesor Manajemen dan Direktur Engagement di Sekolah Bisnis Universitas Monash. Profesor, untuk siang hari ini, saya akan mohon Profesor untuk membahas masalah intervensi asing, karena baru-baru ini pula Menteri Dalam Negeri Peter Dutton mengatakan bahwa terkait dengan intervensi asing itu sebetulnya untuk mengelolanya itu pemerintah sudah mendengarkan saran-saran dari lembaga-lembaga intelijen seperti ASIO, AFP dan sebagainya itu. Nah, sebetulnya intervensi asing ini apakah melulu yang dimaksudkan dari Tiongkok atau ada negara-negara lain, Prof, yang dianggap merupakan suatu ancaman?
Saya rasa di setiap waktu memang ada pengaruh dari luar negeri, tapi yang penting itu yang harus dibicarakan adalah bentuknya pengaruh tersebut. Nah, dalam kasus ini kita banyak bicara Tiongkok karena terakhir ini memang pengaruhnya Tiongkok itu meningkat di Australia dan soal-soal yang agak serius dan agak yang membuat stres dalam persahabatan antara Australia dan Tiongkok itu malah meningkat dan menjadi semakin lama semakin sulit dibicarakan.
Profesor, memang akhir-akhir ini yang menjadi keprihatinan itu terutamanya itu ini adanya klaim bahwa warga negara Australia yang ditahan di Cina kan itu juga. Dan Senator Andrew Hastie dari Australia Barat itu juga merasa agak prihatin karena beliaunya menganggap Australia itu kurang bersemangat atau bagaimana itu tentang ancaman dari Cina ini.
Ya, seperti yang dikatakan oleh Tony Abbott, Perdana Menteri yang sudah menjadi mantan Perdana Menteri sejak 4-5 tahun, ditanya oleh Angela Merkel bagaimana dengan hubungan dengan China, dan Tony Abbott menjawab bahwa karakternya, relationship-nya Australia sama China itu bisa dikatakan satu gabungan fear dan greed. Jadi orang-orang memang khawatir tentang pengaruhnya China di Australia, tapi sekaligus mereka juga merasa tergantung secara ekonomi dengan China dan justru melihat masa depan yang bagus dengan kerjasama yang akrab dengan China. Nah, masalahnya bagaimana kita menyelesaikan masalah yang agak berlawanan tersebut.
Jadi di satu pihak itu takut ancaman dari Tiongkok itu sendiri, tapi di lain pihak juga menginginkan keuntungan. Itu maksudnya kan, Prof?
Iya, itu memang.
Nah, sekarang, Prof, kalau kita berbicara tentang kemungkinan infiltrasi, seperti kematian dari orang yang bernama Nick Zhao itu bagaimana Profesor membacanya itu atau menafsirkannya itu?
Seperti yang saya katakan tadi, setiap negara mempengaruhi situasi dalam negeri di Australia. Kita adalah satu negara yang multibudaya. Jadi setiap negara di luar punya pengaruh di sini. Masalahnya dalam kasus ini adalah bentuk pengaruh tersebut dianggap tidak positif pada saat ini. Nah, kenapa begitu? Karena kalau China, kalau hal-hal atau perkara dalam negeri di China, biasanya itu diselesaikan atau dikerjakan oleh pegawai negeri di China, bagaimana ya, sesuai dengan budaya mereka dalam negeri. Nah, pada saat ini, budaya tersebut, cara mereka bekerja itu, yang sangat irit di China, waktu diekspor ke Australia, ternyata sangat berlawanan dengan values yang ada di Australia. Nah, justru di situ kita melihat masalah. Jadi, Amerika, Inggris, Jerman, Prancis, mereka semuanya punya pengaruh di Australia, tapi cara mereka melaksanakan atau menyampaikan pengaruh tersebut bentuknya sangat berbeda dengan cara yang dipakai oleh China pada saat ini.
Mungkin Profesor dapat menjelaskan lebih lanjut itu. Karena kemungkinan saja nih Prof, ini dari interpretasi saya, bahwa karena seperti Jerman, seperti Amerika terutamanya, ataupun Inggris, itu terutama Inggris dan Amerika, karena mereka sama-sama berlatar belakang penutur bahasa Inggris. Artinya itu memang bahasa Inggris yang digunakan. Kedua, juga katakanlah kulturnya itu serupa, kan begitu. Nah, kalau Jerman mungkin agak sedikit berlainan mungkin, tapi masih mendekati juga karena mereka sama-sama dari Eropa. Jadi, apakah itu karena bahasa itu sendiri ditambah dengan bahasa yang menggambarkan atau merupakan manifestasi dari kultur itu, atau memang intensinya atau minatnya itu memang berbeda begitu loh Prof. Seperti sekarang saya akan hubungkan juga ini dengan ini klaim dari Wang William Liqiang itu, yang secara publik memang mengatakan dirinya adalah mata-mata Cina dan minta suaka politik di Australia.
Ya, saya rasa memang ada masalah budaya dan bahasa itu memang ada pengaruh. Tapi kalau kita lihat lebih dalam ya, bagaimana pemerintah China menyelesaikan masalah politik atau masalah ekonomi di dalam negeri ya, caranya, karena dalam negeri, situasi dalam negeri, situasi domestik itu adalah sekolah untuk membangun kemampuan untuk menyelesaikan masalah di luar negeri. Jadi kebiasaan yang dibentuk dalam sistem pemerintahan dalam negeri di China justru itu punya pengaruh atas kegiatan yang terjadi di luar negeri. Nah, kalau kita lihat 5-10 tahun terakhir ini sejak epoknya Xi Jinping, kita melihat bahwa cara pemerintah China menjalankan tugasnya di dalam negeri semakin lama semakin tegas ya, bisa dikatakan. Oleh karena itu, ekspektasi untuk diplomat dan mata-mata China yang aktif di luar negeri juga turut dalam tegasnya. Dan ini memang sebabnya banyak sekali. Karena kalau kita lihat di Australia ada ratusan ribu mahasiswa Chinese yang belajar di Australia. Dan pemerintah China dalam anggapan mereka, mereka tidak bisa membiarkan orang-orang tersebut menjalankan satu apa kehidupan politik, aktivitas yang sivil di Australia yang seperti orang Australia, karena kalau mereka pulang ke China ya tahu-tahu nanti mereka minta demokrasi dan hak asasi manusia yang terinspirasi oleh sistem di Australia. Jadi mau enggak mau pemerintah China mereka melihat bahwa sistem politik, ekonomi, sosialnya berbeda di luar negeri dengan yang di dalam negeri. Yang budaya yang ada di dalam negeri itu telah berubah 5-10 tahun terakhir ini. Dan oleh kerana itu pegawai negeri China juga harus turut mengawasi dan mengontrol penduduknya di luar negeri. Nah, sekaligus China juga mengalami satu perubahan ekonomi dalam 5 tahun terakhir ini. Justru yang sudah kita bicarakan beberapa waktu, transisi daripada ekonomi yang tergantung terhadap investasi, penanaman modal, terhadap satu ekonomi yang tergantung kepada consumption. Nah, oleh kerana itu, China memerlukan teknologi, mereka harus memodernisasikan ekonominya, dan mereka sangat perlu pengetahuan, ilmu, dan sistem-sistem ekonomi yang business model dan selanjutnya yang sudah ada di negara-negara barat. Jadi mau enggak mau mereka harus bergabung. Dan bagaimana mereka bergabung dengan sistem politik yang ada di luar negeri tanpa merosak sistem yang mereka sudah bentuk di China.
Profesor, saya mengerti arah profesor. Artinya itu yang pertama adalah pengendalian atau supervisi itu Prof ya. Warga Cina atau warga Tiongkok yang berada di luar negeri termasuk juga pelajar-pelajar mereka atau mahasiswa-mahasiswa yang belajar di negara manapun juga. Saya bisa mengerti, tetapi di sebalik itu kan juga ada klaim dari katakanlah mereka yang belajar di Australia misalnya, belajar di ANU misalnya, dan ada klaim dari Australia bahwa mereka itu juga mengumpulkan data untuk China, artinya misalkan data mengenai angkatan bersenjata dan sebagainya dan sebagainya. Jadi apakah ini merupakan suatu misunderstanding begitu itu dalam melihat sesuatu atau memang ada kebenarannya dalam hal itu, begitu loh Prof?
Saya rasa memang ada buktinya dan kelihatan bahwa memang ada beberapa unsur atau beberapa pihak di China yang agak agresif terhadap Australia dalam arti intelligence gathering dan sebagainya. Tetapi jumlah orang yang bisa digolongkan seperti itu sangat kecil. Amat sangat kecil. Ada beberapa istilahnya bad apples yang bikin susah untuk yang lain.
Iya, tapi kalau itu hanya bad apples, berarti kan itu mungkin hanya beberapa dari sekeranjang itu mungkin hanya beberapa. Tapi kalau sampai satu negara itu menjadi khawatir, dan kalau di Australia sendiri kan bahkan ini Perdana Menteri telah mengumumkan adanya satuan tugas yang dibiayai kira-kira 88 juta dolar itu supaya artinya kita itu tetap berada di depan sebelum kita kecolongan, kan begitu Prof itu. Nah, ini kan berarti hal yang serius begitu loh Prof. Berarti terjadi mungkin di semua lini dalam kehidupan ini, mungkin ya karena ini masalah intelligence jadi tidak akan secara terbuka dibeberkan, kan begitu kan Prof?
Saya rasa kalau aktivitas-aktivitas intelligence seperti ini ada di mana-mana, memang kita berada dalam satu tahap yang sensitif dengan China pada saat ini. Dan itu kelihatan di Australia. Tapi saya rasa di negara-negara lain ada kejadian-kejadian serupa yang muncul di Malaysia, di Indonesia, di manapun. Bentuknya mungkin sedikit berbeda di Australia dan bagaimana kita bicarakan ini di Australia mungkin berbeda saking ketergantungan kita secara ekonomi terhadap China. Dan untuk saya yang menarik adalah bagaimana reaksinya penduduk Australia terhadap ini. Apakah mereka mau terima saja dan terus atau mungkin mereka sudah mengambil keputusan bahwa hubungan ekonomi mereka harus mungkin dipertimbangkan dengan harapan politik dan budaya mereka.
Prof, selama ini kan kita mengatakan bahwa ini kan kita spekulasi seolah-olah kan begitu. Karena data yang konkret itu belum kita lihat secara nyata. Itu ibaratnya. Nah sekarang masalahnya Prof, menarik sekali tadi Profesor sudah mengatakan apakah kita akan mempertahankan perasaan ini atau pendapat ini atau bagaimana? Nah sekarang masalahnya Prof, alternatifnya itu apa Prof? Kalau tadi Profesor mengatakan bahwa selama ini kan Australia banyak tergantung dalam bidang ekonomi itu dengan China atau Tiongkok. Nah sekarang alternatifnya itu apa?
Well, istilahnya there's no such thing as a free lunch ya. Jadi gak tahu bagaimana berkatakan itu dalam bahasa
ya,
Indonesia.
Ya, tapi tidak ada yang bebas.
Semuanya ada harganya. Jadi kalau kita lihat sektor pendidikan di Australia, universitas-universitas kita sangat tergantung terhadap mahasiswa dan mahasiswi yang datang dari China kuliah di sini. Dan mereka cari produk yang bagus. Seperti yang kita lihat di mining juga ya. Oleh kerana itu kita telah membentuk satu sistem yang luar biasa kekayaannya dan kemampuannya. Tetapi sistem kita juga berubah saking pengaruhnya kekayaan tersebut. Sehingga minat kita juga ikut meningkat ya. Seperti kalau tambah gaji seseorang ya belinya mobil, ya mobilnya lebih mewah dan sebagainya. Jadi kalau Australia mungkin sudah bilang ya cukup, nanti mahasiswa enggak mau tambah lagi atau malah harus turun sedikit, akan kita ambil keputusan untuk mengorbankan beberapa kelebihan yang kita sudah enjoy pada saat ini.
Jadi Prof, dengan kata lain bahwa Ya, semuanya itu harus dipertimbangkan. Apa mau kita? Itu seolah-olah kan begitu. Apakah kita mau mobil mewah? Nah, kalau mobil mewah ya memang yang dapat memberikan kemampuan untuk membeli mobil mewah itu adalah hubungan dagang atau hubungan ekonomi dengan Cina. Ya, berarti kita harus menerima Cina. Itu maksudnya begitu kan?
Nah, ya, memang. Dan yang diharapkan oleh politisi-politisi pada saat ini adalah bahwa mereka bisa minta supaya ada perubahan dalam sikap Cina sehingga kita bisa terus seperti dulu menikmati kekayaan yang ada. Tetapi kalau Cina tidak mau menerima perubahan tersebut, ya mungkinlah kita harus mempertimbangkan hubungan kita dengan Cina secara lebih luas.
Nah, sekarang menurut penelitian akademis profesor sendiri, itu jalan apa yang dapat ditempuh oleh Australia misalnya?
Ada banyak jalan yang bisa ditempuh, ya. Ada pasar-pasar lain yang bisa kita masuki untuk pendidikan universitas dan sebagainya. Jadi ada kesempatan di situ. Ada mungkin juga dalam tambangan itu lebih sulit karena memang hanya China yang ada kebutuhan untuk besi dan batu bara seperti China. Ya, mungkin dolar kita harus turun beberapa persen supaya kita bisa menyesuaikan sistem ekonomi kita dengan harapan kultur budaya kita. Ini belum jelas dan saya rasa pada saat ini sangat sulit dikomentarkan.
Namun demikian Prof, bagaimana Profesor melihat pendekatan dari para politikus itu, dalam hal ini adalah pemerintah dulu, dari pihak pemerintah dan dari pihak oposisi sendiri, bagaimana menurut Profesor itu selama ini?
Memang sulit untuk mereka, ya. Sulit untuk semua warga, semua rakyat Australia. Karena kita sudah biasa dengan situasi ekonomi yang telah berubah begitu cepat. Dan perubahan budaya, politik dan sebagainya tidak ikut dengan kecepatan yang sama. Jadi, we are already ahead of ourselves. Kita sudah masuk ke tahap yang paling depan, tapi belum biasa dengan perubahan budaya yang sangat dibutuhkan. Dan itu termasuk juga untuk China, ya. China juga mengalami misalnya perubahan yang sangat cepat dan mereka juga harus menyesuaikan diri dengan situasi yang berbeda dengan 10 atau 15 tahun yang lalu. Jadi yang kita perlukan pada saat ini adalah waktu. Kita sebetulnya tidak mau satu krisis ekonomi politik dengan China dan saya rasa bahwa orang-orang yang berbijaksana di kedua pihak akan menunggu dan saling mempelajari supaya mereka bisa meningkatkan.
Maksudnya mencari jalan yang baik.
Ya, kita harus cari.
Menguntungkan untuk kedua belah pihak.
Iya, ini pasar yang agak macet karena saking banyak transaksi pada saat ini. Kita perlu waktu dan kita perlu kesempatan untuk mencari solusi baru untuk kebutuhan kita yang baru muncul terakhir ini.
Profesor, mungkin tidak afdol kalau saya tidak menanyakan tentang perkembangan antara hubungan Cina dan Amerika Serikat itu. Nah, ini sejauh mana pula? Apakah itu merupakan suatu hambatan, tantangan, atau bahkan merupakan suatu peluang bagi Australia terkait dengan Australia sendiri sekarang saat ini terjebak dalam masalah spionase ini, Prof?
Sebetulnya hubungan China dan Amerika kalau rosak, kalau tidak bagus, ya tidak bagus untuk Australia pula. Kita begitu akrab sama Amerika kan, satu keluarga bisa dikatakan. Bahasa Inggris, hukum, latar belakang, sejarah dan sebagainya. Jadi mau nggak mau, memang kalau ada masalah antara China dengan Amerika itu sangat merugikan Australia.
Profesor, rupanya ini tidak satu persoalan atau satu topik yang mungkin dapat kita bicarakan dalam satu pertemuan begitu. Jadi kita tunggu perkembangan selanjutnya, Prof. Tapi selama ini yang dapat saya simpulkan adalah bahwa kedua belah pihak harus belajar, harus tenggang rasa, dan juga mungkin harus dijabarkan kebijakan-kebijakan yang sesuai, begitu kan, Prof?
Ya, betul, Bu Sri. Yang bisa dikatakan adalah ada satu bahasa orang Jawa, ya, alon-alon, waton klakon, Bu.
Prof, menarik sekali itu, Prof. Mungkin kita akan bahas lebih lanjut itu, pendekatan alon-alon, waton klakon itu, Prof.
Iya.
Profesor Edward Buckingham, terima kasih sekali, Bapak, atas penjelasannya itu tadi.
Terima kasih, Bu Sri.
Nah, itulah tadi wawancara kami dengan Profesor Edward Buckingham dari Universitas Monash tentang dugaan intervensi asing. Wawancara Anda dapat akses dari situs kami di www.sbs.com.au.
SBS. This is SBS Radio.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.